Dnes večer se, milí posluchači, scházíme po 22. ke čtení druhé knihy Královské. A máme před sebou její 22. kapitolu. Při zpracování tohoto úseku písma nám tedy vycházela v průměru přesně jedna kapitola na jeden společný večer u rozhlasových přijímačů. Prozradím vám, že doktor McGee byl trochu rychlejší. Celé druhé knize Královské věnoval totiž všeho všudy 15 svých pořadů, které rovněž mýval v našem obvyklém formátu 30 minut. Pojďme však k vlastnímu textu. Po období hlubokého duchovního temna, které bylo v judské zemi za doby krále Manasese či Menašeho a jeho syna Amóna, nyní přichází v Judsku znovu nádherný rozbřesk v podobě vlády krále Joziáše, či ekumenicky Jošiáše. Vystoupí před námi velmi pozitivní postava, která, jako málo kdo jiný, snese srovnání s příkladem králů Davidem. Pozoruhodné je, že také Joziáš se dostává na trůn vlastně jako dítě. Přesto je mimořádně kladnou postavou. Jošiášovi bylo 8 let, když začal královat a královal v Jeruzalémě 41 let. Jeho matka se jmenovala Jedída, byla to dcera Adajáše z Boskatu. Činil to, co je správné v Hospodinových očích. Chodil po všech cestách svého otce Davida a neuchyloval se napravo ani nalevo. To jsou první dva verše z 22. kapitoly druhé knihy Královské. McGee se tu zasnívá a říká, že nad Judou opět vzchází slunce. Opět se v zemi rozednívá a začíná zářit světlo. Joziáš přichází na trůn. Je to ještě chlapec, ale s ním přichází do země jedno z největších probuzení od dob krále Davida a Šalomouna. Inspirován komplexním pohledem na život Jošiáše, doktor McGee vyjadřuje svou touhu po duchovním probuzení. To, co dnes naše národy nejvíce potřebují, je právě duchovní probuzení. A probuzení to není masová záležitost či nějaký módní prvek, jak to někdy působí v naší nové době, kdy se tak těžce pokoušíme o budování domnělé demokracie. Probuzení, jak potvrzuje McGee, není záležitost masová, není to něco, co by měli konat lidé v celých zástupech, ale musí být ryze osobní, individuální. To probuzení potřebují prožít jednotlivci. Každý z nich pozná svůj stav před Bohem a každý z nich se vydá tou boží cestou k nápravě. Cestou, jíž je sám Boží syn, Pán Ježíš Kristus. Joziášovo počínání nám v mnohém připomene počínání jeho praděda, judského krále Ezechiáše či Chiskiáše. V mnohém je však naprosto originální a pro všechny následující generace, tedy i pro nás, jedinečně příkladný. Některé další podrobnosti nám dokreslí pohled do druhé knihy Paralipomenon 34. kapitoly, ale toto podrobnější čtení tentokrát nechám na vás, na vaše osobní pilné studium písma. Velmi vám je doporučuji. Druhá kniha královská se Jošiášově činnosti věnuje až od 18. roku jeho vlády. To už byl vyzrálý mladý muž, který měl, pokud to dobře počítám, 26 let. Mnohé věci patrně už znal, už se zorientoval v hodnotách a také v lidech, kteří jej obklopovali, a zjevně měl už také své vlastní zkušenosti s Hospodinem, které jej povzbuzovali v tom, aby jej hledal, aby za ním šel, aby se zajímal o jeho vůli. Bylo to období, kdy už byly zase zlikvidovány ty hrozné modly a okultní předměty, které jeho otec a jeho děd nechali v zemi nadělat. Jak to bylo obvyklé v době Starého zákona, duchovní obnova národa je spojena také s rekonstrukcí Hospodinova chrámu. Chrámu, v němž se měli Hospodinu přinášet oběti a konat další obřady, jež podle zákona měli doprovázet duchovní život vyvoleného Božího lidu. V 18. roce vlády Jošiášovi poslal král písaře Šáfana, syna Asaliáše, syna Mešulámova, do Hospodinova domu. Řekl mu, vystup k veleknězi Chilkiášovi, ať připraví stříbro, které bylo doneseno do Hospodinova domu a které od lidu vybrali strážci prahu. Vydá se těm, kdo pracují jako dohlížitelé v Hospodinově domě, a oni je budou dávat těm, kdo pracují při Hospodinově domě na opravách poškozené části domu. Řemeslníkům, stavebním dělníkům a zedníkům i k nákupu dřeva a tesaného kamene k opravě domu. Přitom není třeba dělat vyúčtování za stříbro, které se jim vydá, protože jednají poctivě. 2. královská 22, 3 až 7. Doktor McGee komentuje tento text slovy, že dnešní církev se v mnohém podobá chrámu v Joziášově době. Církev dnes má především velkou potřebu vnitřní renovace. Nemám na mysli renovaci budov, upřesňuje McGee. Těch má církev dost a dost a některé jsou nádherné. Jednou jsem spal v motelu, vypráví jako příklad McGee, a přímo naproti stála nádherná modlitebna. Doslechl jsem se, že její cena byla asi $500,000. V neděli ráno, když jsem odjížděl za službou, jsem si všiml, že před modlitebnou stálo 25 aut. Když jsem se večer do motelu vracel, v modlitebně se svítilo, protože tam byla také večerní pobožnost. Ale těch 25 aut tam už nebylo. A po zbytek týdne byla v modlitebně stále tma. Taková církev, hodnotí McGee, nutně potřebuje renovaci. Ale ve svém vyprávění se McGee obrací také na konzervativní sbory, o kterých říká naše konzervativní sbory. Tedy naše konzervativní sbory jsou dnes vnitřně rozdělené hádkami a sváry, jsou sice ohromné a navenek snad i krásné, ale působí v nich Duch Svatý, nesou naše sbory živé a účinné svědectví, mluví naši lidé s ostatními o Pánu? Ptá se doktor McGee. Řadu křesťanů vyděsíte, když s nimi promluvíte o svědectví pro Krista. Nepotřebujeme posvátné fráze, sacharinovou sladkost formálních úsměvů, poplácávání po zádech nebo srdečné v úvozovkách potřásání rukou. Na tohle jsou lepší zájmové kroužky a kluby důchodců, rozhorluje se McGee. To, co církev dnes potřebuje, je vnitřní narovnání, hluboká vnitřní duchovní náprava. Když se s opravami Hospodinova domu začalo, když se lidé dali do pilné práce, přihodila se zvláštní, překvapivá věc. Upřímně vám řeknu, moc toužím potom, aby se stala ještě mockrát. Jak v našich osobních životech, tak také v mnoha sborech, které se hlásí ke jménu Pána Ježíše Krista a staly se už docela formálními, nečinnými, takřka mrtvými. Četli jsme si, že král Jošiáš poslal písaře Šáfana do Hospodinova domu za veleknězem Chilkiášem se vzkazem ohledně stříbra pro rekonstrukci Hospodinova domu. Šáfan splnil králův rozkaz a 8. verš nám popisuje kratinký výsek z rozhovoru těchto dvou významných mužů. Velekněz Chilkiáš řekl písaři Šáfanovi: nalezl jsem v Hospodinově domě knihu zákona. Chilkiáš dal tu knihu Šáfanovi a on ji četl. Trochu mi chodí mráz po zádech, když čtu, že velekněz nalezl knihu Hospodinova zákona. Hrozný je stav Božího lidu, když nemá Hospodinův zákon. A když navíc ten, který má lidu duchovně sloužit, má jej zbližovat s Bohem, když ten, kdo má lid vést k Hospodinu, tedy kněz, nemá k dispozici psané Boží slovo, natož aby je znal, natož aby sám podle něho žil. Ať dosud bylo, jak bylo, nastává nová situace, nastává radikální zlom. Nalezl jsem v Hospodinově domě knihu zákona. To je velký objev, který nyní změní nejen život těchto dvou mužů, ale také život krále a svým způsobem i život celého lidu. V čem spočívá ta veliká proměna? Nalezl jsem v Hospodinově domě knihu zákona. Přátelé, jestliže cítíte touhu po Bohu, jestliže se k němu chcete přiblížit, jestliže vidíte nesrovnalosti ve svém vlastním životě, nebo taky v životě společenství, v němž jste dosud nějak zapojeni, vězte, že jediným lékem je tu právě to, co se v tuto chvíli stalo v judském království. Nalezl jsem knihu zákona. Kolikrát se tohle stalo, že upřímní lidé, a třeba docela prostí, si začali číst Boží slovo tak, jak je viděli, a pak se v jejich životě začaly dít veliké věci. Poznání Boha a především poznání Spasitele Pána Ježíše Krista proměnilo životy mnoha lidí. Ale to není možné jinak, než právě prostřednictvím Božího slova a prostřednictvím důvěry v toto slovo. Boží slovo je světlo, které nám svítí na cestu, které nám ukáže, jak si správně počínat. Je to světlo, které nám umožní rozeznat pravdu od lži, správné od nesprávného. Je to Boží moudrost, která nám ukáže, jak máme žít. Boží slovo je také meč ducha, kterým se můžeme ubránit různým vlivům, jež by na nás mohly působit a mást nás. Boží slovo je meč ducha, který proniká hluboko do srdce, až do morku v kostech, jak je psáno. Je to ostrý dvojsečný meč, který hluboce raní, nebo také přesným řezem oddělí zhoubné bujení a tak zachová život. Představuj si, jaký to musel být pocit pro velekněze, když tu knihu kdesi v koutě, v prachu hrubě zanedbaného Hospodinova chrámu našel. Uviděl jakousi knihu a možná v první chvíli zaváhal, jestli ji hodit na hromadu ostatního prachu a sutin, anebo někam vedle k věcem, které bude podrobněji třídit až za chvíli. Pak se ale zastavil, sfoukl prach a blíže se podíval, co je to vlastně za knihu. Velekněz četl a četl, zcela jistě tam brzy našel sám sebe, popis své úlohy, svoji odpovědnost vůči Bohu a vůči lidu. To si nemohl nechat pro sebe. To se musí dozvědět lid. A tak velekněz Chilkiáš při nejbližší příležitosti předává písaři Šáfanovi knihu Hospodinova zákona. Písař ji taky čte. Prožívá totéž překvapení, možná i zděšení, jako velekněz. A potom vstupuje ke králi. Poté písař Šáfan vstoupil ke králi a podal králi hlášení. Řekl, tvoji služebníci vyzvedli stříbro, které se nacházelo v domě, a vydali je těm, kdo pracují jako dohlížitelé v Hospodinově domě. 9. verš. Nejprve tedy Šáfan podává králi hlášení o tom, že splnil jeho rozkaz. Pracovníci dostali stříbro, aby mohli ihned pracovat na opravách Hospodinova domu. Královo přání, aby Hospodinův dům byl brzy znovu obnoven a uveden do plného provozu, se tedy právě plní. Ale písař má na krále ještě něco. Dále písař Šáfan králi oznámil. Kněz Chilkiáš mi předal knihu. A Šáfan ji před králem četl. 10. verš. Jak jste jistě postřehli, reakci velekněze a písaře na nalezený Hospodinův zákon jsem si domyslel podle jejich chování, podle toho, že s tou knihou, kterou nalezli, nemohli zůstat v klidu. Odezva těchto dvou králových nejvyšších funkcionářů nebyla v textu přímo popsána, ale reakci krále máme nyní před sebou. Když král uslyšel slova knihy zákona, roztrhl své roucho. Roztržení roucha bylo symbolickým vyjádřením mimořádného citového pohnutí, bylo výrazem zděšení, případně při jiných příležitostech také projevem hněvu a podobně. Tím král dává najevo, že je slyšeným slovem hluboce dotčen. Jeho následující rozkazy ukazují, že když slyší Hospodinovo slovo, slovo Hospodinova zákona, má strach. Poznal se. Uvědomuje si, že on i jeho lid je hoden Božího zavržení. Je hoden okamžitého trestu za všechno, co v zemi dosud bylo. Možná byl král překvapen tím, že tento národ ještě vůbec existuje. Jak to, že celý národ ještě nebyl vyhuben, když to bylo naprosto veřejné a oficiálně uhnízděné takové modlářství, takový hrozný hřích, jaký provozovali jeho dva předchůdci. Potom král přikázal knězi Chilkiášovi, Achíkamovi, synu Šáfanovu, Akbórovi, synu Míkajášovu, písaři Šáfanovi a Asajášovi, královskému služebníku. Jděte se dotázat Hospodina ohledně mne i lidu a celého Judska, pokud jde o slova této nalezené knihy. Vždyť je proti nám rozníceno veliké Hospodinovo rozhořčení za to, že naši otcové neposlouchali slova té knihy a nejednali podle toho všeho, co je v ní o nás napsáno. 12. a 13. verš 22. kapitoly 2. královské. Král, který má před sebou Hospodinův zákon, si uvědomuje, v jakém je stavu. To je poznání vlastní nehodnosti před Bohem. To je poznání vlastní bídy. Král je zděšen tím, co z Hospodinova zákona slyší. Přestože už má za sebou celou řadu reformních činů. Král už vymítil modlářství, která tu před ním byla. Král už pracuje na obnově budovy chrámu. A přesto je ze slyšeného slova Hospodinova zákona zděšen. Přesto má strach o svůj život a je si vědom, že před Hospodinem on ani jeho lid není hoden ničeho dobrého. Přátelé, číst Boží slovo, to někdy představuje v skutku zdrcující zděšení. Král, který si až doposud připadal možná dobrý, jakože jde správnou cestou, najednou ve světle Božího slova, které má před sebou, poznává, že to všechno byla jen jeho představa. Ve skutečnosti je to jinak, než si doposud myslel. Proto tedy posílá posly k Hospodinově prorokyni, aby se dotázal, jak si v této své bezútěšné situaci má počínat. Posílá, aby se dotázal, jakou má vůbec naději. Kéž by tomu tak bylo, aby každý, kdo čte Písmo svaté, byl osobně dotčen. Kéž by každý poznal svůj stav před Bohem. Dnes však nemusíme chodit k žádným speciálním prorokům či prorokyním, kteří by nám řekli, co máme dělat, abychom se mohli zachránit. Ale můžeme se obrátit na samotného Pána, aby nás on vedl, aby nám ukázal cestu. A on ji každému rád ukáže. Nebudou to žádná zvláštní zjevení, ale rovněž prosté Boží slovo, které obsahuje nejen popis stavu, ve kterém se nacházíme, nýbrž také ukazuje východisko. Východisko připravil sám Bůh v osobě a díle svého jediného a milovaného syna Pána Ježíše Krista v jeho oběti na kříži, když na něho vložil naši zpronevěru a když jej strestal na našem místě, abychom my nemuseli zahynout. Buď mu za to chvála. Kněz Chilkiáš, Achíkam, Akbór, Šáfan a Asajáš se odebrali k prorokyni Chuldě, manželce Šalúma, syna Tikvy, syna Charchasova, strážce rouch. Bydlela v Jeruzalémě v Novém městě. Mluvili s ní. Odvětila jim: toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Vyřiďte muži, který vás ke mně poslal. Toto praví Hospodin. Hle, uvedu zlo na toto místo a na jeho obyvatele podle všech slov té knihy, kterou četl judský král. Protože mě opustili a jiným bohům pálili kadidlo a tak mě uráželi vším tím, co svýma rukama udělali. Roznítilo se mé rozhořčení na toto místo a neuhasne. 2. královská 22, 14 až 17. Velmi tvrdé slovo. Kdyby tady ta prorocká řeč skončila, bylo by to naprosto spravedlivé podle Božího zákona, protože celý lid byl oddaný modlářství po několik generací. Ale Bůh byl a stále ještě je milostivý, slitovává se a hledá cestu, jak člověka zachránit. Pán Bůh nemá zalíbení ve smrti hříšníka, proto i zde zaznívá naděje. A králi judskému, který vás poslal dotázat se Hospodina, vyřiďte: toto praví Hospodin Bůh Izraele. Pokud jde o slova, která jsi slyšel, protože tvé srdce zjihlo a pokořil se před Hospodinem, když si uslyšel, co jsem mluvil proti tomuto místu a proti jeho obyvatelům, že tu bude spoušť a zlořečení, protože si roztrhl své roucho a přede mnou plakal, vyslyšel jsem tě, je výrok Hospodinův, proto tě připojím ke tvým otcům, budeš uložen do svého hrobu v pokoji a tvé oči nespatří nic z toho zla, které uvedu na toto místo. I podali toto hlášení králi. Jak jsme viděli, král Jošiáš činil pokání, srozumitelněji řečeno, změnil své smýšlení a spolu s ním taky své jednání. Tento krok musí následovat za poznáním stavu podle Božího slova. Někdy bývá dost těžký, ale skutečné pokání není jen pláč, lítost a hrůza, nýbrž také vykročení na novou cestu za Pánem a věrné následování. To je okamžik, kdy se zase musíme rozloučit a těšíme se na příští setkání u rozhlasových přijímačů, přátelé.